Syyleis teusmisest kirjutab apostel Paulus Korintuse koguduse esimeses kirjas, alates 5. salmist ja loen kuni 11. salmi lõpuni. Ja et ta ilmus Keefale, peale seda neile 12, pärast ta ilmus ühe korraga enam kui 500 vennale, kellest suurem hulk veel praegugi on elus, aga mõned on läinud magama. Pärast seda ta ilmus Jaakobusele, siis kõigile apostlitele, aga peale kõike ta ilmus ka minule kui ävarikule, sest mina olen apostlite seast kõige vähem, kes ma ei ole väärt, et mind apostlit süütakse, sest et ma vaenasin Jumala kogudust. Aga Jumala armust olen mina, mis ma olen, ja see arm minu vastu ei ole mitte olnud tühine, vaid ma olen palju enam tööd teinud kui nemad kõik, aga mitte mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. Olgu nüüd mina või nemad, nõnda me kuulutame ja nõnda olete saanud usklikuks. Aamen. Meie ülesandeks on õppida tundma apostlite õpetust ja jääda sellesse. Apostlite õpetus, nagu Paulus seda esitas Korintuse esimeses kirjas juba varem, enne esimestes peatükkides, tegeles mitme küsimusega. Ta rääkis jumalateenistuse korrast, abielust, suhetest paganaga, aga need ei olnud mitte peamised õpetuse punktid. Peamised õpetuse punktid on avaldatud 3. salmis, Jeesus on surnud meie pattude eest, Vanatestamendi kirjade järgi, ja ta on maetud ja üles tõusnud Vanatestamendi kirjade järgi. Seega apostel puudutab olulist küsimust ja meie tahaksime ka nende olulistega tutvuda. Väga võimalik, et mõni arvab niiviisi, aga keegi ei vaidli ju selle vastu. Kas meie peame ootama seni, kui hakatakse vastu vaidlema? Tervisehoiu saladus on selles, et me hoidume haigust eest ja see annab paremaid tulemusi kui haiguste väljaravimine. Kergem vennad ja õed on vaimuliku tervishoidu teha, kui haigusi välja ravida. Ja sellepärast meie teeme ka täna õhtul seda tervishoidu, kui meie tutvume apostlite õpetusega Kristuse ülestõusmise kohta. Mul on hea meel, et eelmine tunnistus rääkis meile armust õndsaks saamisest usu kaudu. See on ka üks põhitõde, suurtest tõdedest. Ja ülestõusmine on teine niisugune. Kui meie räägime siin ülestõusmisest, siis ehk on üsna hea meelde tuletada, et siin Korintuse esimeses kirjas, 15. peatükis, on meil kõige vanem dokument, kirjalik dokument, mis tõestab Jeesuse ülestõusmist. Kas ma eksisin? Uue testamendi alguses on ju evangeeliumid. Tavaline lugeja võtabki nõnda, et ta vaatab, evangeeliumid on alguses, ju neid kõige vanemad on. Tegelikult ei ole evangeeliumid kõige vanemad. Kõige vanem evangeeliumidest on Markus evangeelium, kirjutatud 60. aastate keskel, esimesel sajandil. Aga esimene Korintuse kiri on kirjutatud 50. aastate keskel. Seega võime öelda, et siin on meil dokument, mis on 10 aastat vanem kui Markus evangeelium. Ja teised evangeeliumid on veel hilisemast ajast, sajandi lõpupoole. See tähendab, et Kristuse surmast oli siis möödunud ainult 25, no ütleme kuni 27 aastat, kui Paulus kirjutas korintlastele oma kirja. Need inimesed olid elus, kes olid teda näinud ja temaga rääkinud, temaga kokku puutunud. Kristus ülestõusmisest oli möödunud umbes nii sama palju nagu praeguse oleviste koguduse asutamisest. Ja suur hulk meist, mäletate, olite siin avamispäeval, 17. detsembril 1950. kui nüüd keegi hakkaks muinasjuttu rääkima selle koguduse asutamisest, siis meil on väga lihtne korrigeerida. Ma olen ise kohal, tean väga hästi, kuidas see oli. Siin laial tänaval keegi jutustas ühele grupile inimestele, et see kirik sõi ajal baptistid asusid siia sisse ja nüüd ei saa neid enam siit välja. Siin nad on nüüd. Ja selle asemel, et niisugust muinasjuttu uskuda ja kuulata, selle asemel meil on faktid. Me ütleme, siin oli enam kui 3000 inimest koos ja suurem hulk neist on praegu veel elus. Nii nagu Paulus ütles Kristuse ülestõusmise tunnistajate kohta. Kas sa võid kahelda selles, et Oleviste kogudus asutati, praegune kogudus, 1950. aastal septembris? Kui sa olid kohal, sa ei saa kahelda. Nii sama vähe võisid need inimesed kahelda Jeesus ülestõusmises. Nad ise teadsid, mis nad olid kogenud, mis nad olid näinud. Ja selles osas olid nad siis ka täiesti kindlad. Nii esitab Paulus meile tunnistajate hulga, kes võivad öelda, et Kristus on tõest üles tõusnud. Aga meile tõuseb küsimus, kas on siis niisugust tunnistajatega tõestust tarvis. Me oleme Kristuse vastu võtnud, oleme kogenud omas südames, et Kristus on elav, Kristus minu sees, milleks mul veel neid tunnistajad on tarvis? Ma annaksin nõu, see on mulle endale väga hea reegel olnud. Ära püüa targem olla piiblist. Kui piibel leiab, et neid tunnistajad on tarvis, siis on neid tõesti tarvis. Kui Paulus arvas, et nende kaudu võis Korintuse kogudusele hea teha ja püha vaim on seda jäädvustanud piibli raamatusse, siis on meil ka seda tarvis. Kujutame noort inimest ja ma elan noortega kaasa, sest ma ise sain noorelt usklikuks. Võtsin vastu Kristuse nii nagu noored ikkagi, suure rõõmuga, tänutundega, võisin igal ühele rääkida, mina olen Jumala laps, ma olen ikka päästetud. Väga hea. Aga siis hakkas tulema ka küsimusi. Ja ma olen tänaseni tänulik neile usklikudele, kes minul aitasid minu küsimusi selle ajal lahendada. Muidu oleks tulnud niiviisi, et oma tunnetega ma olen rõõmus usklik. Aga mõistusega ütlen, aga kuidas seda asja seletada, kuidas teist asja mõista. Ja nii hakkab tekkima erinevus mõistuse ja tunnete vahel. Kui see erinevus suureks läheb, siis see läheb niisuguseks, et noor inimene võib pühapäeval kirikus olla isegi õnnelik ja tänulik. Aga nädala sees väljaspool kirikut, siis ta ei usu seda kõike, mis ta pühapäeval kuulis, siis ta mõtleb teisiti. Ja kui see vahe läheb küllalt suureks, siis tekib selles noores inimeses usuline langus. Sest inimene ei saa tülis olla iseenesega väga kaua. Ikka üks pool võidab või teine pool võidab. Kristus ütles, et ei saa kahti sandat teenida. Ikka sa hoiad ühele poole või teisele poole. Ja see, mis siis väljast tuleb, on nii. Peale käiv iga päev ja kord 7 päeva kestel oled kirikus, see nagu kaob ära. Ja nõnda hakkabki maailm vallutama sinu mõtte maailma. Sellepärast on tarvis seda, mida piibel tegelikult tarvilikuks peab. Ja nii Paulus siis tõestab Kristus üles tõusmist tunnistajatega. Nagu näeme, ei kavatse Paulus esitada kõiki tunnistajaid, kes on näinud Kristus. Näiteks ta jätab naised nimetamata. Emmause jüngrid jätab nimetamata. Galilea järve kaldal Kristuse ilmumise jätab nimetamata. Pauluse eesmärk ei ole mitte võimalikult kõike esitada, vaid neid tunnistajaid, kes moodustasid Kristuse juhtkonna tolla ajal, plus 500 venda. Ja need olid kõige usaldusväärsemad, kes ka korintlastel olid teada, apostlid ja nende kaaslased. Ja sellepärast siis ta kasutab seda võimalust. Üldse esitab Paulus siin 3 indiviidi ja 3 inimeste gruppi. Esimene indiviid, keda Paulus esitab ja esimene ülestõusmise tunnistaja on siis Keefas. Paulus ei ütle mitte seda, et Peetrus oli esimene, kes üldse Jeesust ülestõusnuna nägi. Ei, naised nägid teda enne. Emmause jüngrid võib olla, nägid ka teda enne. Aga igal juhtumil on Peetrus nende hulgas, kes teda nägi. Sellest ilmumisest Piibel meile lähemalt ei jutusta midagi, aga nii palju leiame Luuke evangeeliumi 24. peatükis, et ta päeva kestel oli ilmunud Peetrusele, sest kui Emmause jüngrid jõudsid tagasi Jeruusalemma, siis teised ütlesid, issand on tõest üles tõusnud ja Keefale ennast näidanud. Ja nii nagu ta oli näidanud Emmause teel, nii oli ta ennast ka ilmutanud siis Peetrusele. Milline kohtumine võis see küll olla Jeesuse ja Peetruse vahel? Sest viimane kokkupuude oli ülempriist rõuel. Siis kui Jeesus vaatas Peetrusele ja Peetrus oli just salganud Kristuse. Ja seal tema oli nüüd oma läbikukkumisega. Kuigi ta alles mõne tunnist oli öelnud, ma olen valmis surema. Ma sind ei eita. Nüüd ta oli seda teinud. Ja sealt läks Jeesus juba ristile. Meie mõistame, mis see Peetrusele tähendas. Ja kui Piibel ainult ütleb, et ta läks välja ja nuttis kibedasti, tõesti kibedasti, ja tal polnud enam võimalik seda heaks teha. Ja siis, kui Jeesus temale ilmus, nüüd oli see siis esimene võimalus pärast salgamist Jeesusele silma vaadata ja Jeesus temale vaatas. Mis need kaks omavahel rääkisid, seda meie ei tea. Aga meie kujutleme, et küllap seal oli kahetsuse pisaraid, küllap seal oli andeks palumist ja küllap seal oli ka andeks saamist. Üldse andestus on niisugune imeline asi, et see jääbki saladuseks Jumale ja andeks saanud inimese vahel. Ainult Jumal teab ja inimene ise ka. See on nagu see valge kivike, mida antakse sellele, kes seda tunneb, kes seda on saanud. Ja andestuse ümber on alati niisugune saladus, et me ei oska seda seletada, aga seal tema on. Ja see oli niivõrd põhjalik Peetruse ja Jeesuse vahel, see andestus, et sama päeva õhtul ilmus Jeesus uuesti, kui kõik jüngrid olid koos, Peetrus ka. Aga Jeesusel ei olnud enam mitte midagi õiendada Peetrusega. Kõik oli korraldatud. Ja Peetrusel ei olnud enam tarvis hakata, et paluma, anna mulle andeks, vaata, mis ma tegin. See ei ole hea andestuse tunnus. Andestus, kui sina oled andeks saanud, on andeks saadud. Ja ei ole tarvis enam seda andeks paluda. Mäletate, kunagi rääkisin sellest väikest tüdrukust, kes oli tassi katki teinud ja palus ema käest andeks. Ja ema ütles, hea küll, ole ettevaatlikum tulevikus, et sa seda jälle ei tee. Ja viskas need killud ära prügiämbrisse. Aga järgmisel päeval tüdruk tuleb, nõpib need killud sealt prügiämbrist välja. Tuleb ema juurde, ütles, ema, ma tegin ikka tassi katki. Tegid sa täna jälle? Ei, see eilne tass. No, see on juba korraldatud, seda ei ole tarvis. Kujutlege nüüd, et see tütarlaps tuleb kolmandal päeval jälle otsib need killud sealt välja. Ja veel korraga tema tahab andeks saada. No, mis ema siis ütleks? Ema ütleks, armas laps, kas sa siis oma ema ei usu? Kui mina ütlen, et see on andeks antud, siis see on andeks antud. Vend ja õde, kallis kaaspalvetaja, kui issand Jeesus on sulle andeks antud, see on andeks antud. Ja sulle ei ole seda enam tarvis tulla temaga õiendama, vaid see on lõplikult lahendatud see küsimus, nii nagu Peetruse ja Jeesuse vahel. Kui kellelgi meenub nüüd Peetrusele, Peetrusega kõnelus Galilea järve ääres, kus Jeesus küsis, armastad sa mind? Enam kui need sinased, kas seal ei olnud õiendamist veel? Ei, seal ei olnud enam andeks andmise õiendus, seal oli ametisse seadmise õiendus. Sest küsimus alla võis tõusta, kas Peetrus kõlbab ametisse veel, jüngri ametisse, kui ta on Jeesus ära salganud. Jeesus taastas temale ameti ka veel ja ütles, ole minu tallekeste karjane, toida mu lambaid kui karjane. Ja nii oli see kahekordne abi, mis tema sai. Ta sai Jeesuse käest tõelise andestuse ja sai ka oma jüngri ameti peale tagasi. Niisugune oli siis esimene tunnistaja. Ja kas meie oleme valmis Peetrust uskuma? Korintlased, kas te usute Peetruse tunnistust? Muidugi seal oli isegi Peetruse partei oli koguduses. Nii pooldasid seal üks hulk Peetrust. Ja nemad uskusid kindlasti Peetruse tunnistust. No ärge siis kahelge, Kristus on tõesti üles tõusnud. Teine tunnistaja on 12 mehest koosnev meeste hulk, jüngrite hulk, apostlite hulk. Muidugi tegelikult ei olnud seal koos 12. See on niisugune nimetus selle kogu kohta, mis oli apostlitele tuntud Pauluse kirja kirjutamise ajal. Tegelikult oli ju Juudas välja langenud ja tema asemel oli mees alles valimata. Ja tõenäoliselt ka Toomas puudus sealt, nii et 10 meest võis olla seal kohal. Luukas ütleb, et olid koos jüngrid ja need, kes nende kaaslased on uues tõlkes. Nende kaaslased, tähendab, oli mõned teised ka. Võimalik, et Jeesus ema oli seal, võimalik, et ka naised, kes olid aua juures käinud või mõni muu. Aga seal siis oli see jüngrite hulk. Seal oli nemad üksmeelsed selles, et Jeesus oli neile ilmunud. See oli uskumise väärne. Need mehed olid niivõrd veendunud, et Jeesus üles tõusmises, et nemad jäid selle usu juurde kuni surmani. Korintuse usklikud tundsid neid mehi ja tunnustasid, sest seal olid Peetrus, Jaakobus, Johannes ja Matteus, Toomas, kõik teised. Ja nemad uskusid, Toomas seekord vast puudus, aga teised olid. See 12 meheline tunnistajate hulk oli ausad tunnistajad, ustavad mehed. Ja nende üksmeelne tunnistus oli selles, et Jeesus on tõest üles tõusnud. Ja nemad olid oma silmaga teda näinud. Kolmas tunnistaja tulk oli 500 venda. Kus see võis olla? Jeruusalemmas vaevalt oli niisugust võimalust, kus 500 meest võisid kokku tulla Jeesuse jüngritest kolmandal päeval pärast tema ristilöömist. See oleks liiga ohtlik olnud Jeesuse jüngritele, sest väike hulk oli ka lukusuuste taga. 500 vennale ei olnud niisugust kokkutuleku võimalust. Ilmselt on siin see kokkutulek, mida Jeesus määras Galileasse. Kas mäletad, üles tõusmise loos on niisugune asi? Ingel ütles naistele, et minge ütelge jüngritele ka Peetrusele, et on üles tõusnud. Ja mingu nad Galileasse, seal saavad nad teda näha, nagu ta teil on ütelnud. Enne oma surma määras Jeesus kokku saamise Galileas. Jüngrid ei saanud sellest veel aru, et see pärast üles tõuksmist on. Nemad mõtlesid, et kuidagi moodi Jeruusalemmas võib olla, lähme lahku üksteisest ja Galileas seal mäe peal saame kokku. Aga Jeesus mõtles seda oma üles tõuksmiseks. Tõenäoliselt oligi see niisugune kokku saamine. Matteuse evangeeliumi 28. peatükis loeme need ebatavalised sõnad. See on öeldud niiviisi. Ja need 11 jüngrid läksid Galileasse sellele mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda. Ja nüüd pange tähele, aga mõned olid kahe vahel. Ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega. Tähendab, need 11, kes seal olid, need ei võinud enam kahe vahel olla, sest nemad olid juba korduvalt Jeesust näinud. Aga ilmselt need teised, kellele ta esmakordselt ilmus, neile asi veel paistis, et ei tea, see asi vajab tõestamist, nende 500 hulgast. Ja enne, kui ta lahkus, oli see neiligi ka selge. Seal andis siis Jeesus oma missiooni käsu, minge kõige maailma tehti jüngris kõik rahvad. Ja seal oli siis 500 meest, kes olid veendunud selles, et Jeesus on nüüd tõesti üles tõusnud, meie oleme oma silmaga teda näinud. Kui sina oleksid olnud nende 500 hulgas ja näinud, kui Jeesus sinna ilmus, kas sa oleksid kahtlema jäänud? Mine sa tea nüüd, kas on üles tõusnud või ei ole? Kui sa oled 500 hulgas ja näed seda sama, mida teised näevad, siis oleksid ikka ka ütlenud, nüüd usun mina ka ja usun päris kindlalt. Neljas tunnistaja on Jaakobus, issanda vend. Selle ajal, kui Paulus kirjutas esimese Korintuse kirja, oli Jaakobus Jeruusalemma koguduse vanem ja tunnustatud usklik mees, juhtiv inimene kristlaste hulgas. aga seda meest oli raske usule võita. Kas mäletate, Johannes evangeeliumi 7. peatükis on öeldud, tema vennadki ei uskunud tema sisse. Ja Markus ütleb, et tema lähedased, ema ja vennad tulid teda kinni pidama, teda koju viima, ta läheb meelest ära, nad ütlesid, et see ei ole enam õige asi, mis ta siin kõik teeb. Ja viiks ta koju rahva hulgast ära. Niisugused olid Jeesuse vennad ja niisugune oli ka Jaakobus. Ja ometi see mees võideti ka uskujate hulka. Millal? Meil ei ole öeldud, kas oli see ristilöömise ajal või oli see ülestõusmisel. Aga mulle jääb, nagu see oleks olnud, selles, et kui ülestõusnud Jeesus ilmus oma vennale, ütles Jaakobus mu vend, ma olen ülestõusnud, kas sa nüüd usud minusse? Ja siis Jaakob uskus ja oli nii põhjalikult usklik, et kohe jäi tema jüngrite hulka ja oli 120 hulgas, kes ootasid nelipühapäeva. Nii põhjalikult see mees uskus ja tema sai tõeline sammas, nagu Paulus seda ütleb ka Galaatia kirjas. Nagu näeme, Jeesuse ilmumine võis tõesti inimesi ka võita, nagu ta ka Saulusel ilmus ja võitis teda. Selle mehe tunnistusel oli kaalu. Tema suri märtrina, tema surma koht on kahed andmed. Eusebius oma kirikuloos ütleb nii viis 3. sajandil, et juutide sõja alguses siis viisid variserid teda sinna torni, Jerusalem müüri torni ja kukutas ta sealt alla. Sellepärast, et kristlased ei tahtnud kaasa sõdida seda sõda, mis juudid olid alustanud. Ja siis, aga teine andmed on Joseefuse poolt, seal on öeldud aastal 62, kui uus maavalitsija määrati. Seda vaheaega kasutasid saduseerid ja nemad lasksid Jaakobuse kividega surnuks visata. Igal juhul oli Jaakobusel väga hea nimi juuti tulgas, nad nimetasid teda Jaakobus õiglane. Ja tema suri märtri surma enne Jeruusalemma hävitamist. Niisugune oli Jaakobus ja tema tunnistus ei ole mitte tühine. Edasi, viies tunnistus on kõik apostlid. Nüüd on uuesti kõik apostlid. Juba kord oli öeldud, et ta ilmus 12, aga nüüd uuesti kõik apostlid. Eelmine siis oli niisugune, kus Toomas puudus. Jeesus ilmus oma apostlitele korduvalt, et viimane kui kahtluse raas võiks kaduda nende südamest. Ja need pidid olema mehed, kes pidid tulevast kogudust kasvatama selles. Jeesus on tõesti üles tõusnud. Ei ole mingit kahtlust selles. Ja nende omas südames pidi olema viimne kahtlus raas kadunud. Ja sellepärast Jeesus korduvalt ilmus neile, et nad võiksid täiesti absoluutselt kindlad olla. Ja Jeesus tahtis ka seda, et see ei toetuks mitte ainult välisele ilmumisele, vaid et see oleks usukindlus, sest ta ütles Toomale õndsada need, kes ei näe ja siiski usuvad. Sest tulevast kristlased ei saa toetuda nägemisele, aga kõik me saame uskuda seda, mida need mehed on tunnistanud. Kuues tunnistaja on Paulus ise. Kõik ülestõusmise eitajad, tähendab Jeesus ülestõusmise eitajad, on hädas kahe punktiga. Üks on tühi aud ja teine on Pauluse pöördumine. Sest kui Jeesus ei tõusnud, väga lihtne küsimus, kuhu jäi Jeesus? Miks aud oli tühi? Ja teine, et mis tõi Pauluse pöördumisele? Pidage meeles, et Paulus teadis kõik, mida Jeesuse kahjuks võid öelda Jeruusalemmas. Sest tema oli varsti pärast Jeesuse surma tõenäoliselt sinna tulnud või isegi surma ajal. Sinna tulnud ja ta teadis, mida õpetati Jeruusalemma ametlikudes ringkondades Jeesus ülestõusmisest. Kui see oleks Paulusele veenev olnud, siis ei oleks tema iialgi pöördunud. Aga see ei olnud veendav ja ei äratanud temas veendumust. Ja nii sai tema ise selle tunnistajaks, et Jeesus ka ilmus temale. Paulus ütleb, et see oli nagu enne aegne. See tähendab, et mitte õigeaegselt sündinud. Ja Paulusele tundus enda kohta, et ta oli nagu pisut ebaõigel ajal sündinud. aga tegelikult Jumal teadis, millal oli teda tarvis. Korintuses oli ta õigel ajal, pagana missioonis õigel ajal ja igal pool, kuhu ta läks, seal oli mees õigel ajal. Ja Paulusele endale võis küll tunduda, aga Jumal teadis, et see oli tarviline tunnistaja. Nüüd meie minutid on jõudnud ja meie tahaksime tulevasel korral edasi jätkata. Need kuus tunnistajat on siis need mehed, kes ütlevad, et Jeesus on tõesti üles tõusnud. Kui need kuus tunnistajate hulka võiksime ütelda. Vana seaduses oli kord niisugune kohtus. Asi tõestati kahe ja kolme tunnistajate peale. Kui oli kaks või kolm tunnistajat, siis võis selle ka kindlaks teha, et see on tõesti nii. Aga mis siis, kui meil on 513 tunnistajat? Nii palju on siin. Sest võtke 500 ja pange sinna juurde 11 meest, siis veel Jaakobus ja Paulus ka, see on 513 tunnistajat. Kas sellest ei peaks meile piisama? Peaks piisama. Ja ma usun seda, et meie täna õhtul võime öelda apostel Paulusega, kui püha vaim on heaks arvanud niisugused tunnistajad meie ette asetada, siis me tahaksime ka seda teha, et meie rõõmuga võime nendega üheskoos ütelda, ei ole mingit kahtlust, Jeesus on surnud meie pattude eest ja üles tõusnud meie õndsaks saamiseks. Aamen.